айтын. Бірін бірі бауыр деген той тоймаған ауыл менен бірге көрген ауыры менен жеңілді. Дәстүр салтын ұлықтаған тілін дінін ұмытпаған жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Қазақ дейді.